Bueno, amaikako hoi gutxiago pasa ditugu dagoeneko, 10:41 eta ohiko formatoan jarraituko dugu Kale Gorrian saioaren denboraldi berrian ere, hainbat lagun agurtu behar izan ditugu hori bai, gero arte batez, ba berriz ere akaso ondoan izango ditugulako eta berriei ere ba egingo diegu leku denboraldi berri honetan, baina beste hainbatek berriz gurean jarraituko dute, gustora gainera, plazerra guretzat eta tarte honetan tertulian ba berria ez den lagun bat esango dugu, bueno, erdizka hasiko dugula gaurko tertulia, ba, gonbidatu bakarra dugulako momentuz, telefonaren bestaldean, Gaizka Mundarain, egunon Gaizka.
Egunon bai.
Bueno, eta esango dugu, irakasle oporren eraginpean zaudela orain dizu, ezta?
Ba, momentuz bai. Irakasle asko eta asko imaginatzen du gaur lanean hasiko zirela, bai hemen, ba, ordezko prekario biltzen garenok, ba, orain dik telefonari itxatxita egon beharko dugu, lana den esperoan.
Bueno, hortxe, eta ia aste honetan argitzen diren, eta laneko aukera ateratzen den. Bigarren gonbidatua gaur Mikel Goñi genuen, baina momentuz, ba bueno, ezingo du gurekin tertulian egon, eta pena da, izan ere, ba ikasturte berriari begira jarri nahi dugulako tertulia honetan, eta lehen ere aipatu dugun, ba, Eskozia eta Kataluniako itzordu hori begira, eta hain zuzen, ba, Leicester Eskoziara joatekotan delako Mikel bera, eta bertako referenduma ba zuzenean eta bertatik ba bizitzeko aukera ere izango duelako. Edozein kasutan esan bezala, ba bueno, tertuliaren tartea zabalduko dugu segidan, tertulia edo lagun batek esan digun bezala berriketarako tartea, ba askotan gehiago baitu horretatik, baina bueno, helburu esango dugu gurean eta gure inguruan gertatzen ari dena zausnartzea eta begirada kritikoz begiratzea dela. Eta lehen esan bezala, ikasturte interesgarria datorrela politikagintzan batipat, baina bueno, honek eragina izan dezake baita ere beste alorretan eta bidata nagusi horiek batetik irailaren 18a Eskozian erreferenduma egingo den eguna, independentzia bai ala ez bozkatuko dena eta azaroaren 9an berriz galdeketa ikusiko dugu Katalunian aurrez irailaren 11an 10 egun barru ere diada izango da eta hortxe erabakitzeko eskubidearen ariketa eta praktika mai gainean jarriko da ezin ahaztu hauteskunde ikasturtea ere badela gurean, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, eta horrek ere ba, baldintza ditzakela batipat alderdi politikoak. Eta herrialde bizilagunetara begira jarrita, ba galdetu nahi nizun gaizka nola ikusten dituzu mugimenduak. Katalunian, orain aste batzu, bueno, zalantza ere sortu zen, galdeketa egingo zen ala ez, auzitegien ezezkoa iritsi ostean, galdeketaren ordez hauteskunde plebiszitarioak egingo ote diren, baina Artur Mas presidenta nahiko zorrotz mintzatu da azken egun hauetan, aurrera egingo duela galdeketarekin, ez eta Rajoy bera ere zorrotz mintzatu den, ba Espainia denen artean erabaki behar dela, esanez, eta legea dagoela guztiaren gainetik. Eskozian berriz, bueno, hor azken inkesten arabera 47% independentziaren aldekoa da. Ezagut nola ikusten dituzun zuk, bi herrialdeak, bi argazki horiek, argazki politak, etorriko ote diren, edo nola ere, bi horietatik gurera.
Ba, ikusteko hago zer etorriko den. Ez dakit azteko, ez dakit ikasturtea horrela tertulia bakarrizketan hasita zerbaiten seinale izango den etorkizunera begira. Baina, bueno, nik bai Kataluniaren inguruan eta bai Eskoziaren inguruan adituen aizen aldetik, ba, bueno, nini iritzi emango dut, baina ez dakit uste dut, egia esan, ba, ikasturte hasiera honetan behintzat, jo, ba, guretzat pentsa ezina zen, ez, duela 10 urte, ba, ikasturte bat hasiko genuela erabakitzeko eskubideren inguruan hitz egiten, bai batez ere Katalunian, Eskozian, hemendik hilabetera gertatuko dena, edo hemendik aste batzuetara gertatuko dena, esan da ikusita, eta bai Katalunian ere ez, ez da bidak ze, bazen neurri hartu duen ikusita. Horrekin batera ere esango nuke udan munduari apur bat erreparatuz gero, ba sentsazioare badela apur bat, ez munduaren ardatzak mugitzen ari diren honetan, ba ezegonkortasuna nabaria dela mundu mailan eta horrek nola ez, ba Europan ere sekulako eragina daukala. Aurrera begira hori dena kontuan hartuta, nik uste dut ikasturte interesgarri bat daukagula, batez ere inork ez dakielako oso ondo ze gertatuko den ez hemen esan eta mundu mailan. Eta Katalunia eta Eskoziari erreparatuz gero, ba uste dut Euskaldun ontzat behintzat, gu geuk ez dakit sinistu dugun edo ez dugun sinistu, baina bai baten eta bai bestean gertatzen dena, ba oso garrantzitsua izango dela, aurrera begirako pausoak ematerako orduan, hortik ere ba ikasi beharko genukelako, ez? Nik neuk Eskoziaren inguruan egia esan irakurri ditut gauza batzuk eta besteak, Katalunia behar bada hurbilagotik jarraitu ere izan dugu, eta inkluso udan ez, ba, bertan ibiltzeko aukera ere izango zuten euskaldun asko eta askok, eta uste dut, ba, beraien hitzetan behintzat eta badago azpimarratu beharreko kontu bat, ba, bueno, ba, guzti honek hartu duen martxa ikusita, atzera ezinak diren pausu batzuk eman dituztela, bai batean eta bai bestean. Eskozian erreferenduma egingo da, Katalunian ikusteko dago oraindik zer gertatuko den, baina beraien hitzetan behintzat, puntu honetara helduta, atzera ezina den ba leku batera eta erabaki batera heldu dira, eta hortik aurrera ikusiko da denborak ere zer dion, eta batez ere ikasturte honek zer kontatzen digun, ez, Katalunia zer gertatuko den. Ez dakit, nik hor azpimarratzekotan adibidez Eskoziari dagokionez esanguratsu egin zait komunikabietan aipatu dituzten 2500 bolondrez hoiek, ez, atezate jendea konbentzitzen ibili direnak baiezkoaren aldeko boska eman dezaten, eta Euskal Herriera ekarrita, ez, adibide hori bera, ba, esanguratsua da, denok kostiente garelako ze pentsaezina litzateke momentu honetan 2005 bolondrez, ez, atezate jendea konbentzitzen ibili behar, bueno, eta gaina kontutan hartuta atezatekoak herri honetan azken urtetan izan duen harrera. Ba guk geuk ere sinistu beharko genuke hemendik urte batzutara behar bada, gauzak guk uste baino azkarrago aldatuko direla, eta puntu horretara ere helduko garela, ze beste faktoretako bada, bai Eskozian eta bai Katalunian, oso denbora tarte laburrean, ba, 10 urteko epean, sekulako aldaketa mandela, eta sekulako aktibazio soziala mandela independentziaren alde. Eta hori hemen urteak daramatzagu eztabaida honekin, borroka honekin, behar bada beste termino batzutan hitz egin izan da gai honen inguruan, egia da gizartea bera ere fragmentatuagoa dela hemen, eta giro politikoa ba, momentuz behintzate posoituagoa dagoela Euskal Herrian. Hauteskundeak hurbildu edo ez, nik uste dut, ba, bueno, kasu zehatzunetan Euskal Herrian, ba, EAJak ikusten duela zein izan daiteken bere patua, eta horretan ba ispilu hori behiatzen badio Katalunian ziuri gertatu zaiona ez gertatzea da, momentu honetan PNV-ren berari gauza beraz gertatzea da, momentu honetan PNV-ren buru usterik handiena, horregatik imaginatzen dutera, aipatzen dutela beraiek, ez, Eskoziako eredua azken egun hauetan, eta inkluso Eskoziako ereduarekin bat egiten dutela esataz gain, ba, entzuten dira hotxak, ez, gero eta gehiago esanez Eskoziak referenduma ez duela irabaziko, eta azkenean ba, EAE-ko estatusaren antzeko zerbaitekin konformatu beharko duela, edo horrelako zerbait negoziatu beharko duela Ingalaterrarekin. Puntu horretaraino helduta, ba, argi dago hemen oraindik aldaketa bat baino gehiago eman beharko dela, benetako pausoak, aurrera pausoak ikusteko, eta hor aurretik ere kalde horrean aipatzen zenuten Nafarroako hauteskundeak esango nukenik ba, sekulako zer ikusi izango dutela prozesu honetan guztian, eta hori ere ba ikasturte honetan bertan gertatuko da, eta imaginatzen dut horrek ekarriko duela atzetik aktibazio handiagoa edo txikiagoa.
Eskoziako metodoa duela gustokoago Inigo Urkulluk, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak zion, eta bueno, edozein kasutan batak ala bestak zein Eskozia zein Kataluniako bi ekimenek garbi dago subiranismoa nolabait indartuko dutela eta indartuta aterako dela, emaitza bat ala bestea izan, eta horre gurean eragin zuzena izango duela esan duzun bezala, eta batipat ez dakit nola ikusten duzu, baina presio bezala izan litakela alderdi politikoei begira, zein izan beharko luken, akaso esparroa bereizi beharko liratezke alderdi politikoena, baina baita aipatzen zenuen herri aktibazio sozial horrena, eta gurean jada Euskal Herrian gure esku dago ekimenak, bueno, erakutsi du aktibazio sozial handia dagoela, eta oinarri sendo bat ere ezarria dagoela, ba, ekaineko gizakate horri begira, herrietan eta sortutako talde eta batzordi begira, eta ikasturte berriarekin ere, ba, ikustekoe, ba, aktibazio sozial horrek ere ze emaitza emango ditu. Baina edozein kasutan, bi herrialdetako Kataluniako eta Eskoziako ariketa horiek balioko dute gurean ere nolabait subira notasuna indartu eta presio bezala baita ere akaso.
Bai, eta segurazki pasatu beharko dugu denboratxo bat oraindik, begi bat Euskal Herrian daukagula, eta beste bat, bai Katalunian, bai Eskozian, eta bai oroar Europan, ez? Ez dakigulako osondo Europak berak ere norantz joko duen, eta zein bide hartuko duen, ba, datozen urteetan. Eta zentzu horretan zuk aipatzen zenuena, nik uste dut gizarte aktibazioena klabetako bat izango dela urte hauetan, argi dago aipatu berri duguna, ez? Euskal Herriko eta bueno, enuke jendartea hitz egingo ere, alderdi batzuei deseroso egiten zaien momentu honetan eztabaida hori mai gainean egotea, baina aipatzen genuen moduan eztabaida hori mai gainean dago, ba alabeharrez, bai Eskozian eta bai Katalunian sekulako indar hartu duelako independentziaren aldeko mugimenduak eta pentsaezina zen da, ez? Ba Eskozian bertan gauzatu egingo den kontu bat izango delako hemendik aste batzuetara. Horrek hemen eragina izango du nahita nahiez, eta nahizta batzuentzat deseroso izan, nik uste dut lortu beharko litzatekeena, behintzat ba, beraien negozioak beste edozen gauzaren aurretik jartzen dituen jende horren aurrean, gizarteak behin eta berriz, edo gizartetik behintzat behin eta berriz, eztabaida hori mai gainean jartzea, ez? Eta erabakitzeko eskubidearen inguruko eztabaida, ba, eta gainera uste dut eztabaida horrek badituela ertz asko eta gauza askoren inguruan hitz egin daitekeela, ba, mai gainean egotea etengabe Euskal Herrian eta lotzea gaur egun herri honetan gertatzen diren arazo, gatazka eta injustizia asko eta asko, ba, beste bizi dugun edo daukagun estatus politiko horrekin lotzen. Ikustu dut hori klabetako bat izan beharko dela eta presaka ez, apurka eman beharreko pausak izango dira denak urte hauetan, baina behintzat ematen den pauso bakoitza lortu beharko litzateke ez, atzera ezin izatea eta horrek bueltarik ez edukitzea, ez? Eta horregatik aipatzen den lehen ere, oso denbora tarte laburrean aldaketak handiak izan daitezkeela Euskal Herrian ere, ez? Ba, Nafarroa baten adibidez inoiz imaginatuko eskenuken eszenategi baten aurrean egon gaitezke kurtso honetan bertan eta uste dut hori aprobetxatu beharreko kontuetako bat dela. Eta gero, ba, hurbiletik jarraitu beharreko prozesu izango da Kataluniakoa batez ere aurten, agian guri Eskoziakoak momentuz eta esango nuke urte luzetan zehar ze estatu daukagun gainean kontuen hartuta estigulako gehiegi balio eta Kataluniako aldiz ba interesgarria izango da ikusteko ze gertatzen den ere ikasturte honetan, ba, behin Espainiar estatuak ez bere izaera erakusten duenean eta egoera edo prozesua bera blokeatzeko alegin guztiak egiten dituenean. Eta zentzu horretan, ba, interesgarri ditu zaite Xabier Letonak argia erakartzen zuen, ba, Fernando Betancur ekonomilari paramerikarrak bost zenategi posible aipatzen zituen ikasturte honetan, ez? Espainiar estatuaren balizko esesko horren aurrean, ba bost zenategi aipatzen zituen, eta nik uste dut puntu horretara llegatzea ere, ez? Argitasun horrekin hitz egitea aukeren inguruan interesgarria dela. Berak aipatzen zituen alde batetik aukeretako bat izan zitekeela Espainiarekin adostea Kataluniak estatus berri bat edo dena delako bat, horri oso aukera gutxi ematen zizkion, erreferendun ez ofizial bat egitea, eta horri ere ez zion aukera handirik ematen. Hirugarrena litzateke erreferenduma bera egitea, baina baimenik gabeko erreferenduma deitzea. berak hau azpimarratzen zuen Artur Masen aukera gogokoena zelakoan, eta laugarren bat izango litzateke hauteskunde plebizitarioak deitzea, eta hau agian azken hilabetetan asko aipatu den kontu bat izan da, eta behar bada azken asteotan apur bat isilpean edo albo batera utzi dena, eta hor da berak aipatzen zuen ziu eta errezeren artean zerrenda bateratuak egitaren aukera, honi ere ematen zion probabilitate handia, eta azkenengo balditzateke alde bakarreko independentziaren aldarrikapena, inongo referendumik gabe, eta honi ere zion aukera handirik ematen. Baina, bueno, behintzat, nik uste dut bost eszenategi horietan mugituko dela ere Katalunian partida, eta esaten nuen bezala, guk ez begira egon beharko dugulako ikasturten, eta baina egia da, gure bidea egiten ibili beharko dugula urte osan zehar, eta urte batzutan zehar, baina begi bat hemen edukitza eta beste bat kanpoan edukitza ere, nahitazkoa izango zaigu, eta batez ere lehen aipatzen nuen, uste dut ikasteko ere badaukagula beste prozesu batzutatik, eta interesgarriena litzatekeela ematen den pauso bakoitza atzera ezin izatea eta sendotuz joatea ere, ez, mugimendu hori gizartetik aktibatu beharko dena eta alderdi politikoetan eragina izango duena.
Ba, espero dugu ala izatea eta atzera ezinak izatea ematen diren pausuak, eta hasieran aipatu duzun bezala aniztasuna eta akumulazio indar metak eta izatea nagusi eta argi batean eta bestean, eta bereziki Eskozian ikusten ari den bezala, bai abertzaleak eta ez abertzaleak, bertakoak eta kanpokoak, ezkertiarrak, eskuindarrak, langileak, enpresariak, esku hartuta independentziaren alde esango dugu, eta besteak beste nabarmenduz gakoa ez dela besten norberak bezala pentsatzea lortzea, baizik eta norberaren proiektua guztientzako aproposa izatea, proiektu horrek guztientzako tokia izatea. Ikusiko dugu zer gertatzen den datozen aste eta hilabetetan, bai Eskozian eta baita Katalunian ere, gurean horre guztia zer nolako eragina izaten duen, eta xeago ere aztertu ahal izango dugu konpainian, espero dugu, gaizka Amundarain. Eskerrik asko, alare, hasiera haue gurekin hemen tertulia honetan emateagatik, eta ezin beste modu batean, gure esku dagoren soinu banda izan den kantu horrekin agurtuko zaitut. Animo!
Oso ondo, animo, osupe.
Eta zorte hona, jo.
Ando bile agur.